Rivogan'Andriamanitra itony ity fitandremana amparibe famonjena mahatahirin'ny finoana mifankaty miasa amin'ny fahazotoana. Ho aminareo mandrakarivany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Ny tenin'Andriamanitra izay akantsika hafatariavana amin'izao fiandohan'ny fanokafantsika ny fiangonana izao indray dia izay voarakitra ao amin'ny filazantsaran'i Jesosy no soratan'i Lioka. Lioka toko faharoa ambin'ny folo ny andininy fahaenina ambin'ny folo ka hatrany amin'ny faharaika amin'ny roapolo. Tsy hamerina maky izany intsony isika ry havana fa nazava ny famakiny ny mpanompon'Andriamanitra azy teo. Fa avy hatrany isika dia hiditra mivantana ao anatin'izany tontolo nanambaran'i Jesosy Kristy fanoharana teo amin'ny vahoaka sy ny mpianany izany. Ity fanoharana ity ry havana dia nasetry n'ilay dinidinika sy fangatahana nataon'ilay lehilahy anankiray tao anatin'ny vahoaka izay nangataka an'i Jesosy mba hiteny amin'ny rahalahiny hoe andao zaraina ny lova ary io misy lehilahy anankiray izay mampianatra ary malaza amin'izao fotoana izao a, dia aoka izy no hanapaka ny aminy hoe ny lovako sy ny lovanao. Dia tao anatin'izany Jesosy no niteny hoe tandremo ny amin'ny fiaremana, zany hoe ny fitiavaka rena diso tafahoatra satria tsinjon'i Jesosy Kristy nanoloanan'izany hisevitra ny etin'ity lehilahy zay nanatona azy ity. Ary tao anatin'izay Jesosy nanao izao fanoharana izao. Ny filazantsara izay nisoratan'i Lioka dia betsaka fanoharanao efatra ambin'ny folo no isany ary fa efatra ao anatin'izany a ity eto ambany masontsika eto ity. Azo omena lohahevitra na lohateny izy ity hoe ilay mpanankarena adala, ary izany moa no lohahevitra omenyny mpandinika azy maro, ary dia izay koa no hoetiko eto amintsika hoe lay fanoharana nataon'ny Tompo dia maneho fa mpanankarena adala io voalazao io. Ny voalohany a dia satria nametraka ny antony fiainana izy amin'ny arena, ary ny faharoa dia nanao an'Andriamanitra ho tsy misy, ary izay ly atao hoe adala. Raha ny soratra masina no jerentsika dia milaza n'izany mihitsy ny soratra masina hoe ny adala manao anakapo hoe tsy misy Andriamanitra. Dia izany le resantsika eto. Ny voalohany izany aho resantsika dia ny hoe nametraka ny antony fiainany amin'ny arena ity olona ity. Misy teny vahiny izay tiako hoentina eto amintsika hoe tezoriseur avy amin'ny teny grika hoe tezeros, dia io no nadika amin'ny teny latina, ary le teny latina io a no nadika amin'ny teny frantsay hoe trésor. Fa ty amin'ilay filazana trésor izy efa somary malefaka, fa ry amin'ilay hoe trésoros dia milaza zavatra tena matanjaka be ny amin'ny atao hoe fitiavakarena, satria ny olona atao hoe trésoriseur de olona izay manan-karembe, manana ambim-bava tsisy toy izany, kanefa arena matory fotsiny, arena matory fotsiny, tsy miasa fa petaka sy mitoby ao fotsiny zany arena zany. Ary ny ampiasany azy aza ry isaky maky izy a de any amin'ny zavatra fa tsy maso ny tondrany sy ny ampiasany an'izany, ary any ony ny fitiavatenany sy ny frehareany, ary izay azahoany voninahitra eo anivon'ny fiarahamonina raha ampitahinany maro izy. Dia izany mihitsy ny antsoina hoe tezoriseur. Raha ny olona manao an'izany dia tezoriseur izy. Raha fianakaviana ny miaina amin'izany dia tezoriseur izy. Raha fiangonana ny manao an'izany a tezoriseur izy. Eo izany ry havana nisarena an'izayntsika. Inona moa ny finosiny izany zavatra izany a? Reto zavatra telo eto no finosiny izany teny ampitaina amintsika avoaka ny fanoharana izay nambaran'i Jesosy. Voalohany a, jamba tsy malala afa-tsy ny aren'ny tany zany olona izany, jamba tsy malala afa-tsy ny aren'ny tany. Ny faharoa, mitoky amin'ny fitaky satana izany olona izany, zany hoe ny fitaky satana ny tena hianteherany ao anatin'ny fiainany, satria io no manoro hevitra azy sy mamitaka azy tsy eritreretany afa-tsy harena. Ny fahatelo, manao ny areny ho solon'Andriamanitra izy. Raha izany zavatra telo zany no resahana amintsika dia adino tanteraka mihitsy atsimbia ho an-tsaina ilay teniny Jesosy Matitoko fahenina ny andiny fahatelo amby telopolo hoe ka tsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany fa hanampy anareo zany rehetra zany. Ny vola sy ny arena nge sitrako ny tompo menantsika hahatsara ny fiainantsika sy hifanasoavantsika, tsy ny vola sy ny arenany ny ratsy ho azy fa zay fitaka fonosiny ka tsy azotsika elana fa voafatotra zany sika, de zay no tena ratsy. Rehavana malalo ny tompo, ny olona tezoriseur de olona tonga amin'izany atao hoe miasa tsy matahotra an'Andriamanitra zany. Masamy jery olona efa hialaina ao anatin'ny fantrana, tsy mitsinjo, tsy miantra, fa mafo ary tena tsisy fiantrana ao anatiny. Ny olona zay atao hoe tezoriseur de olona zay mitady arenaka na de atao azay hoe hatany amin'ny famonoana olona no azahoana mampitombo ny arena dia tahaterahany zany. Ary zay ny ilazana amintsika hoe nametraka ny antony fiainany amin'ny arena izy ka zay azahoany sy ampitombony zany arena zany no ataony. Ny faharoa riavana dia manao an'Andriamanitra ho tsy misy, manao an'Andriamanitra ho tsy misy arak'izay voalaza tamintsika de ao amin'ny Salamo fa efatra ambin'ny folo ny andininy voalohany a la ilazana ny hoe ny adala ny manao anakapony hoe tsy misy Andriamanitra. Fa fomba fitenenantsika ihany koa de hoe manao an'Andriamanitra tsy misy ka mitsambiky mikipy, zany koa no abolana zay manampy an'izany hoe ianao ve hitsambikina de hikipy ianao fa noho ny fieritreretiny hoe tsy misy zany Andriamanitra zany e de mitsambiky mikipy. Ary zavatra zay hitariana ny saintsika zany eritreritra ny amin'ny fiainana ary indrindra manoloanany zany toetsaina tezoriseur zay lazainy eto izany. Rehavana malalo amin'ny tompo, ny teniny soratra masina dia alaintsika mba eritreretantsika. Zao no ambaran' Jesosy ao Matitoko fahenina ny andininy fahasivy ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoapolo. Aza miahy arena ho anareo ety ambonin'ny tany zay misy kalalao sy arafesina manimba sady misy mpangalatra manamitrano ary misy kalalao manimba ary koa miary erinareo arena any an-danitra fa any tsy misy kalalao sy arafesina na mpangalatra mananitrano. Asehon'i Jesosy Kristy ao anatin'izany teny zany ary io teny io raha apetraka ao anatin'izao tontolo ny tantara zay nanomezan'i Jesosy Kristy fanoaran'izao de tany alohany izao resadresaka sy dinika izao nefa nilazany Jesosy Kristy teo anatrehan'ny olona zany atao hoe miary arena any an-danitra fa tsy miary arena ety ambonin'ny tany. Ny tenin'i Jesosy Kristy ny hoe ka tsao aloha ny fanjakana de efa nitenenina tany aloha zany ary eto de manome fanoaran'i Jesosy ho an'ny olona zay tsy mieno tsy miraharahany zany anie ka de mpanankarena adaly. Ary zay mpanankarena adaly zay a de zay no hoe misy fiafarany ny zavatra rehetra. Kaiza ny afarany zany mpanankarena adaly zany? Ho aniza ny arena zay nylofosany sy nanaovan'izay fahotana ratsy indrindra? Mampieritreritra antsika zany ry havana ary de izany indrindra no isarihana ny saintsika ny amin'izao hoe miasa amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra izao. Isika ry havana dia omenin'ny tompo afatrafatra sy dinidinika ao anatin'izao atao hoe fanoharana nomeny izao satria iry amin'ny andininy fahasivy ambin'ny folo de ilazany hoe ry fanahy io manana arena be vokatra anao ary mahavitanao antaona maro zany de mitsahara mihinana misotro mifalia. Nidikan'izany de zao ao anatiny ity lazainy eto ity raha manambary sika ny aminy hoe manao an'Andriamanitra ho tsy misy ty de zao la arena mihitsy ny solon'Andriamanitra ka ateraka zany de ty filibana le olona le filibana de manao ny atao hoe mandany ny herim-pony amin'ny zavatra maro zay tsy mahasoa. Zany hoe rehefa misy zavatra tsy mahasoa taterahan'le olona amin'izay anamparan'ny arenany de ireny ny atao hoe ity filibana. Manaraka izany, manao ny tsimbony ho Andriamanitra izy, satria ny mihinana sy misotro, izay ny fantany sy izay no ampiasany ny volany amin'ny karenany. Izany hoe ny fiarahamonina mihitsy izany dia tsisy raharahiny an'izany, izay fifampitsinjovana izay sinsisa fa ny momba ny tenany ihany no fantany. Ka izay ananany fifaliana amin'ity fiainana mandalo ity, tonga amin'ilay tenin'ilay olona anankiray izay hoe hano izay hita fa ny faty tsy hitahita. Mahatsiaro an'izany ihany ianao hoe tsy hitahita ko tsy mieritreritra ny afarana, fa ny ankehitriny sy ny izao ihany ady izay le hoe tonga ny tsimbony no Andriamanina. Fa io nomeny fifaliana, io nomeny fahafinaretana satria mila an'izany hatrany izany vatana izany. Ny fiainany tsy manana tompo, tsy manatompo ary de mandeha tsy misy tanjony izy ary tsy malala izay afarany. Izay le olona izay mametraka an'Andriamanitra ho tsy misy. Ary izany ry havana ny tomana nysaintsika ao anatin'izao fotoana voalohany isokafa ny fiangonan'izao hoe tsy tongatonga foana akory ny fotoana sy ny loahevitra sy fampitezantsika fa hamerenana ary hametrahana ao anatin'ny fosiny sain'ny kristianina tany anaty fiobohana tany, tany amin'ny trano any, mba hiverina hoe miasa isika ary miasa amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra fa tsy tahaka n'ity mpanankarena Adala ity ka miasa mba hazahoany arena ary arena tsy hita izay anaovana azy fa dia ny amin'ny tenany ihany momba azy. Ny havana malala amin'ny tompo nanao antso ny fohibevitsika iemo ny aminy hoe tsy mandeha tsisy miditra ny adidy any amin'ny sinodam-paritany sy any amin'ny fiangonana samihafa izay miray amin'ny fohibe. Dia hita tao anatin'izany fa miatsasaky ny fivelomany mpiasa iombonana sisa no azona aloha. Amin'izao fotoana izao efa mieny izany, amin'izao fotoana izao efa mihemieny io, mieny io ilay hoe atsasany io satria mbola miandry, mbola miandry hatrany. Rehefa jerena sy tsinjofina ny fanao ny fiangonana izay manana anjara any sy ny fanao sinodam-paritany izay manana anjara any, dia izao ny zavatra hita sy misy. Rehefa any amin'ny volana oktobra any a vao vita ny vokatra, amin'ny fotoana milamina sy fotoana mandeha azy izany a, izay vao misy hoe mirotsaka le izy a, izay vao azo atao ny fampandehanana arak'izay tokony izy. Volana oktobra izany a vao mety miverina amin'ny laoniny izany. Nanao antso avy ny fohibe ry havana, dia eo indrindra ilay iantsoanantsika hoe isika ve kristianina tezoriger, isika ve fiangonana tezoriger, satria misy antso izany fa misy aina izay hita fa mila vonjy, mila tohana, mila tanana. Ieno fotsiny ve isika sy jery fotsiny ve isika? Dia anao tahaka an'ity lehilahy izay nanan-karena, nanana andiambo dia matory fotsiny ao ny arenany, nefa misy antsoantso, misy kikika, misy filambonjy mba azahoana mampiasany izany arena matory izany mba havonjy ny hafa ary fanaovatsoa amin'izay anatanterahana ny asan'ny tompo. Ry havana malala amin'ny tompo, izany indrindra no ilazana amintsika hoe aoka isika hiasa amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra, satria ny fahazahoantsika matahotra an'Andriamanitra dia araka ny teniny apôstôly Jakoba manao hoe raha manambara ianao fa tia an'Andriamanitra nefa ny rahalahinao izay hitany masonao azy tsy hainao akory mity azy, mpandainga ianao. Ary izay mpandainga izay a izay ny tsy tiatsika izay, satria io no le ambaran'i Jesosy Kristy rehefa niady hevitra tamin'ny vahoaka izy. Raha manaraka tsika ny fampianarana zoma hariva dia efa nyresahan'ny mpitandrina tao izany le filazana le hoe ray roa ny jiro. Izy mieritreritra hoe zanak' Abrahama, izy mieritreritra hoe Andriamanitra ny vavany, kanefa sady tsy zanak' Abrahama izy a, ny devoly ny rainy satria feno fitaka sy feno langa ny fiainany. Dia isika kristianina ry havana manomboka ao amin'ny vita batisa ary ny mpandray fanasan'ny tompo, itỳ alady ity moa dia natontsika hoe alady ny mpandray fanasan'ny tompo, manentana antsika indrindra mba eritreritra an'izany hoe ny mpandray fanasan'ny tompo ny vita batisa eto parbe famonjena, ny mpianaka avy ny finoana izay matahiry ny finoana, mifakaty, miasa amin'ny fahazotoana dia miasa amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra. Ka mitsinjo ny ankehitriny sy ny avy, mitsatsaka ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany ary dia ho anampo ny tompo ho azy ny zavatra rehetra. Ho an'Andriamanitra iriany ny voninahitra. Amen.